Ерлерден қасиетті қалған жерім, ер түріктің шырағы жанған жерім, екі дүние есігі болған жерім, о менің кіндік қаным тамған жерім, Түркістан.
Астанасы, түркілерімнің бас қаласы, іргесі құтты Түркістаным, бар бақытымның бастамасы, естіліп тұратын айқазаны, бағырысымның тайқазаны, іргесі құтты Түркістаным, тарқамай тұғын той базары. Мекен, бар қазақ сені сүйеді, Түркістаным ау киелі, Тәңірдің берген сыйы, қасиет қонған құт мекен, бар қазақ сені сүйеді, бар қазақ сені сүйеді. Жеріңді қорғаған батырларың, алты алашымның мақтанышы ол, алты құрлыққа атың мәлім. Арта берсінші мерейін, мейманасы көп кеңейін, ер түрігімнің бесігі ол, мақшаннан асып не дейін. Мекен, бар қазақ сені сүйеді, Түркістаным ау киелі, Тәңірдің берген сыйы, қасиет қонған құт мекен, бар қазақ сені сүйеді, бар қазақ сені сүйеді. Мекен, бар қазақ сені сүйеді, Түркістаным ау киелі, Тәңірдің берген сыйы, қасиет қонған құт мекен, бар қазақ сені сүйеді, бар қазақ сені сүйеді.